ciu iu el vi havante aferon contrau sia proximulo curajas processi antau la malpiuloi cae ne antau la sanctuloi? Au ciu vi ne scias che la sanctuloi iugios la mondon? Cae se la mondon vi iugios, ciu vi ne estas indai iugi la plei malgrandain aferoin? Ciu vi ne scias che ni iugios angeloin? Cium pli do aferoin de la nuna vivo? Se do vi devas starigi tribunalon pri la aferoi de la nuna vivo, ciu vi faras iugiantoi tiuin, ciui estas ne gravai en la ecclesio? Mi diras tion por vin hontigi. Ciu effective ne existas ce vi ec unu saggiulo, ciu povus decidi inter siae fratoi? Sed frato processas contrau frato, cae ec antau necredantoi? Certe iam estas ce vi granda domaggio che vi faras processoin unu contrau alia. Cial vi ne prefere suferas maliustezon? Cial vi ne prefere suferas rabadon? Tamen ec vi mem faras maliustezon cae rabadon cae ec contrau la fratoi. O ciu vi ne scias che la maliustuloi ne heredos la regnon di Dio? Ne trompigiu, nec malchastuloi, nec idolanoi, nec adultuloi, nec molmoruloi, nec virusacciantoi, nec stilistoi, nec aviduloi, nec drinculoi, nec insultantoi, nec rabimuloi heredos la regnon di Dio. Cae tiai estis quelcae el vi. Sed vi lavigis, sed vi sanctigis, sed vi justigis in la nomo de la Signoro Jesuo Christo, cae in la Spirito de nia Dio.